Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Srpski sudovi zatrpani su sa skoro 170.000 tužbi građana protiv banaka, od kojih traže povraćaj novca uzetog na konto troškova obrade kredita. Na moguće posljedice po rad banaka i uticaj na stabilnost finansijskog sistema nedavno je ukazao i MMF. Da li bi problem tolikog broja tužbi trebalo da reše banke ili država? Jedno je od pitanja na koje tražimo odgovor. Kako rad vatrogasaca, rudara i drugih radnika koji rade u opasnim uslovima učiniti bezbednijim? Odgovor stiže od grupe mladih naučnika okupljenih na projektu Gramulsen. Oni konstruišu specifične senzore koji bi se mogli ugraditi u zaštitna odela i tako na vreme detektovati parametre koji bi mogli da ugroze život radnika. Saznaćemo više detalja o projektu. U prvom delu emisije govorimo o Hashimoto sindromu, jednom od najčešćih oboljenja izazvanih stresom. Mnogi su se posle godinu i po dana života u strahu i neizvesnosti suočili sa poremećajem u radu štitne žlezde, pa će biti korisno da saznaju kako da to prepoznaju i kakvu terapiju da primene. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. In the morning from the minute that I wake up, what if I don't wanna put on all that makeup? Who says I must conceal what I'm made of? Maybe all this Maybelline is covering my self-esteem. Whose job is it to straighten up my curves? I'm so tired of that image, that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's on the image of the beholder?
10:10, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 162 osobe od oko 8.500 testiranih. Od COVID-19 preminulo je 7 pacijenata. Koronavirusom je do sada širom sveta zaraženo više od 174 miliona ljudi, a oko 3 miliona i 700.000 je preminulo od posljedice infekcije. Situacija u većini evropskih zemalja sve stabilnija, čak i u onima koje su beležile najcrnje rekorde. Kako pandemija koronavirusa jenjava, tako na videlo izlaze mnogi drugi problemi koji su ovih godinu i po dana bili potisnuti. Takav je slučaj u Italiji, gde postaje jasno da su mnoge generacije mladih ljudi izgubljene. Korona je uzela svoj danak jer su mnogi ostali bez posla, ali se treba podsjetiti da je zapravo sve počelo još u vreme ekonomske krize i bilo praćeno lošim odlukama države. O tome između ostalog ću u narednim minutima razgovarati sa mojom koleginicom Sanjom Lučić. Sanja, poštovanje, kako je?
Dobar dan iz Italije. Italija koja u ovom momentu živi jedan, da kažemo, moment kao da korone zapravo nikada nije ni bilo. To je nešto što se primećuje na ulicama jer su ljudi očigledno željni života i bez obzira na činjenicu da mi i dalje u ovom momentu moramo da nosimo maske i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Jednostavno se vidi ta neka želja ljudi da zaista izađu iz kuća i svi su više manje na ulicama pocrneli, što znači da su iskoristili ovu mogućnost, dakle, da kažemo otvaranje, jer skoro većina zemlje je postala bela, a to znači da više nema toliko tih restriktivnih mera, sem što nam i dalje, što i dalje imamo policijski čas od ponoći do 5 ujutru. To se, kako je vreme, da kažemo, odmicalo, menjalo, znači imali smo skoro godinu dana od 10 pa do 11, od 11 i sada od ponoći do 5 ujutru. Velika je želja mladih da žive, to se zaista najviše vidi, jer su mladi ti koji se okupljaju u velikom broju, prosto eksplodirala ta želja za životom. Ovdje se trenutno i vrši vakcinacija mladih od 12 do 16 godina, rade se razni open day, znači otvoreni dani za vakcine, iako stižu upozorenja od virusologa da se podsete da je potrebno za mlade možda suspendovati vakcine AstraZeneca i Johnson & Johnson zbog neželjenih efekata. To je najnovija vest, znači od bukvalno pre par sati. Naravno, mladi su ostali bez posla, da kažemo, odnosno i oni koji ga nisu imali, naravno zbog pandemije, ne samo mladi, moramo da kažemo da u Italiji pogođena najviše populacija žena, i to žene između 25 do 49 godina, koje su ostale kod kuće i koje apsolutno, znači kada kažemo ostale kod kuće, ne mislim na rad od kuće, nego mislim zaista da nisu imale posao. Na neki način, da budem iskrena, to je nešto što ja već skoro 20 godina čujem od kada živim u Italiji, jer to nije nešto novo. Pandemija je svakako dovela do toga da to postane na neki način mnogo vidljivije, naravno obzirom na činjenicu da je samo mali, da smo svi, da kažemo, propatili u ovoj godini, jer niko nije radio, jer ovo je turistička zemlja, mislim, moramo da stavimo i to u prvi plan. Italija ne samo od turizma živi, ali da kažemo pretežno, obzirom da je poluostrvo, tako da je turizam znatno stradao, a samim tim i svi ljudi koji su zaposleni u gostiteljstvu i u hotelijerstvu. S druge strane, apsurdna činjenica je da u ovom momentu se traže ti sezonski poslovi na koje skoro niko ne odgovara. Ili sada se zaista postavljaju pitanja i vrlo velike su diskusije na televiziji oko toga, u medijima generalno, oko toga šta se tu zapravo dešava. Da li je zbog toga što je uveden takozvani reddito di cittadinanza, znači to je pomoć države ljudima koji su nezaposleni, i u to ulaze znači i mladi ljudi, koji može da iznosi recimo 900 eura, 1000 i nešto eura, i da li je to možda upravo činjenica koja vodi mlade ka tome da, na primjer, neće da budu recimo spasioci na plaži ili na bazenima za neku cifru od možda 1200 eura, jer im je mnogo lakše da sede kući i da eventualno rade neke svoje male posliće, nešto što njih interesuje za budućnost. Ne zaboravimo da su ugovori koji su ovde najčešći, to su ugovori ili freelanceri, znači, ili ugovori na određeno vreme, ili staž. Znači, mladi ljudi, kada ih neko primi, da kažemo, primi pod znacima navoda, jer to ugovor na neodređeno vreme, kako su nekada imali ovde roditelji njihovi, je prosto neki san, da kažemo, toga skoro uopšte više nema, i ti mladi zapravo žive na osnovu tih ugovora na neodređeno vreme njihovih roditelji, onoga što su njihovi roditelji uspeli, da kažemo, da stave malo sa strane i da uštede, obzirom na činjenicu da roditelji dosta pomažu ovde, dakle, decu, jer bilo bi izuzetno teško. Ovde su jako skup, život je jako skup, naročito u Milanu, dakle se ja javljam i da vam se dete školuje ovde i da ide na fakultet, znači to su neverovatno visoke cifre, obzirom na činjenicu da izdavanje stanova, znači cene za izdavanje stanova su užasno visoke, tako da praktično jedna porodica bi morala da izdvoji više od jedne plate da bi se dete školovalo u drugom gradu. Tako da imamo, znači, jednu vrlo kompleksnu situaciju koja naravno zavisi od toga gde se nalaze mladi, da li se nalaze na jugu gde je situacija poprilično teška i komplikovana, tako da se svi sele na sever koji postaje praktično, da kažemo, prezasićen ponudom, odnosno mladim ljudima koji traže posao, ali ne samo mladima, ne zaboravimo, dakle, generacije koje su i negde oko 50 godina i koje su možda izgubile posao i kojima je možda još teže da nađu posao, jer vrlo često ćete naći znači ponude za posao koje kažu s jedne strane da se traži da osoba ima mali broj godina, onda vam stave limit, recimo 30, možda 35 najviše, ali se traže određene godine iskustva, što je paradoks, jer apsolutno na taj način prvo jako je teško, jer niko neće da vas primi da bi to iskustvo stekli, s druge strane opet te godine su dosta limitirajuće. Tako da, kažem vam, izuzetno jedna kompleksna situacija ovde u Italiji. Plate, kada prosečna plata u Italiji, a to je opet jako teško, jer, kažem, možda na jugu može da plata da se kreće oko 800 eura, dok na severu možete dođete do mnogo veće plate, ali neki prosek je 1500 eura neto mesečno, i mladi negde, da kažem, kada su kao nezaposleni dobili taj kredit od Italijanca, koji je tu negde oko 1000, možda i 200, kao što sam rekao, 900 do 1000 i nešto eura, moguće je sasvim, ali to apsolutno je predmet diskusije i ovih dana, da s jedne strane jednostavno prosto ne žele da se odmaknu toga da bi radili neki sezonski posao. Sezonski poslovi su jako malo plaćeni, ovde ti sezonski poslovi, znači ti letni poslovi, dok traje turistička sezona, imaju neke cifre, kretanje nekih, da kažemo, plata i od 600 eura pa možda do 1200-1300. Tako da postoji taj jedan, eto.
Sanja, a kad već odbijaju da rade, dakle, to bi onda na drugoj strani moglo značiti da su u problemu poslodavci, da onda prosto ne mogu da dobiju određen profil radne snage. Da li taj odnos ponude i tražnje eventualno može nešto da pomeri u smislu da se ponude neki bolji uslovi mladima za poslenje?
To bi, upravo se o tome i raspravlja, znači mladi ne žele, to je apsolutno začno, znači mladi ne žele da upravo rade takve poslove, a da nemaju nikakve garancije, znači žele bar neki minimum garancije, neke dobre uslove poslovanja, ugovor koji je pristojan, da kažemo, i koji će im dati nekakvu eventualno stabilnost koja neće biti, da kažemo, dva meseca i posle će opet biti na početku. Mladi su se često se žale, imam priliku da razgovaram sa dosta mladih ljudi koji se žale upravo na to da jednostavno nemaju nikakvu mogućnost da planiraju svoje sutra, jer kod njih je sve, znači, od par meseci pa iznova. Mnogi su mi rekli da su poslali na hiljade CV-a na koje nikada niko nije odgovorio, mailove na koje nikada nisu ni dobili odgovor u smislu hvala.
Da, izabrali smo nekog drugog. Da.
Izabrali smo nekog drugog. Jednostavno ostaju i ne znaju o čemu se radi i gde greše. Još jedna vrlo alarmirajuća stvar je ta da mnogi u svojim CV-ima skidaju, da kažemo, sve ove diplome koje imaju, jer one na neki način nekada predstavljaju, verujte mi, umesto da budu nešto što će poslodavca navesti da uzme tu osobu da radi, vrlo često mu se kaže da su prekvalifikovani. I tako da se nalazimo stvarno u jednom brzinom kolu, ako tako možemo da kažemo, što da kažu cirkulovicioza, u smislu da jednostavno ne znate više kako i koji pristup, da li da budete iskreni i da napišete u CV sve ono što zaista znate i možete, ili da jednostavno počnete da skidate i da sebe na neki način skvalifikujete, tako bi vam rekao. Tako da to su zaista kompleksna tema, jer mladi sada ovdje se priča o tome da postoji jedna velika razlika i da se u ovom momentu nalazimo zaista u jednom promeni, epohalnoj promeni, da kažemo, u pristupu, socijalnom pristupu poslu, i jednostavno da su posao je danas postao kao identitet. Znači, ljudi ovdje ne kažu radim taj posao, nego ja sam to i to. To je nekada isto tako bilo, ali sada je dosta to, naročito sa ovim novim digitalnim novim poslovima koje mladi zapravo najviše privlače. Tako da postoji taj neki novi talas posao, se kažu, zaista i pristup poslu, sve dosta menja. Evo sad ovaj smart working, znači rad od kuće, koji to li uopšte nije bio poznat ni prisutan, niti su oni želeli to da usvoje, uvek su to odbijali u odnosu recimo na neke severne zemlje poput Danske ili Norveške. Tako da i sada se to menja, tako da smo jednostavno u ovom momentu, u tom jednom periodu.
Sanja, ovo nije problem od juče, on je prosto sad pokazao se u tom nekom najgorem svetlu. Pretpostavljam da bi logično država morala na neki način da interveniše. Sve ovo što se dešava je delom, pretpostavljam, i posljedica je toga što država nije možda na vreme preduzela neke mere. Da li se o tome razgovara u javnosti i da li možda ima nagoveštaja da bi država mogla da stimuliše te mlade generacije, jer i praktično će imati zaista izgubljene generacije tokom
pandemije? Da, to su te generacije, kako ih nazivaju, ne samo millennials, nego generacije, znači rođene nakon 2000. godine. Italija ima jednu vrlo kompleksnu političku situaciju, u smislu da se ovdje vrlo često menjaju vlade i veliki su sukobi između levice i desnice. A priori, dakle, kogod dođe na vlast, uvek će sa druge strane biti neko ko će momentalno krenuti da ga napada i da bude nezadovoljan time što ko je u tom momentu na vlasti. Tako da u ovom momentu imamo, znači, premijera Dragija, koji je izabran nakon premijera Contea, koji se zaista susreo, ne zaboravim da je premijer Conte advokat i da se nikada pre toga nije bavio politikom, i on je bio ubačen, da kažemo, u jednu katastrofalnu situaciju sa kojom se u istoriji nikada nijedan premijer nije sreo, a to je jedna svetska pandemija. I on je u tom momentu, znači, najviše se borio sa tim kako Italiju, setimo se da Italija bila, dakle, zemlja koja je bila prva na udaru i uopšte se nije znalo šta nas je snašlo. Tako da je negde taj problem zaposlenosti otišao u drugi plan. Međutim, sada sa premijerom Dragim, koji, setimo se, je ličnost koja ima zaista jednu dobru svetsku reputaciju, obzirom da je bankar i obzirom da jednostavno se vrlo dobro razume u ekonomiju, sada prosto treba da mu damo šansu. On je nedavno, dakle, izabran i već su se neke dobre stvari dogodile, neke promjene, recimo u režimu vakcinacije, koja je krenula galopirajuće. Mi smo bili skoro posljednja zemlja po brzini, da kažemo, vakcinacije i imunizacija. Sada smo skoro na drugom mjestu u Europi. Isto tako će se naravno pozabaviti mladima. To je tema o kojoj vlada još uvijek se nije izjasnila, da kažemo, ali je negde u nagoveštaju. Tako da, eto, o tome će nam vjerojatno biti, nadam se, jedna od sljedećih tema, i nadaju se naravno i mladi ovdje da će nešto da se promeni iza njih.
Najljepše hvala na ovim informacijama koje ste nam dala. Sanja Lučić, naša dopisnica iz Milana, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done.
oh my God, when I see you, I shoot it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes up. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes up.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako ne pozna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini, uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine, za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Ovog leta na veliko platno, Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel, regular kapsula 60 komada, 1349,99, plus poklon, korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećen ti put. Dunav osiguranje.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o perfekcionizmu i površnosti sa psihologom i psihoterapeutom Oliverom Grčić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 9. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
Napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moj...
Slušate prvi program Radio Beograda.
Admire, 'cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare might be hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass. I'm trying to pull you through. You just gotta be strong.
Staring back at me. Oh.
Na talasima ste Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin, 10 časova i 40 minuta. Epidemija koronavirusa se smiruje i sve je očiglednije da ćemo se dugo nositi sa posljedicama, kako fizičkim, tako i psihičkim. Strah, neizvesnost, izolacija, gubitak dragih ljudi, jednom rečju stres kojim smo bili izloženi više od godinu dana, ostavit će trag. Posebno su osjetljivi oni koji imaju problem sa štitnom žlezdom. Hronično oboljenje, poznato pod nazivom Hashimoto sindrom, i inače među najraširenijim autoimunim bolestima savremenog doba. Na to ćemo skrenuti pažnju u narednim minutima u razgovoru sa endokrinologom dr. Vesnom Dimitrijević-Srećković sa Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Doktorka, dobar dan, poštovanje.
Dobar dan, dobar dan. Pozdravljam se, slušalce Radio Beograda.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Profesorka, u prvi mah se čini da je reč o veoma blagom oboljenju, ali posljedice koje može da izazove nisu ni malo naivne.
Znate kako, Hashimoto tiroiditis nekada se javljao, nisam bar u klinici zapažali, kod osoba posle 30. godine, 40. Međutim, danas sve češće viđamo kod mladih. Stres može da bude jedan od glavnih okidača, međutim autoimune bolesti mogu da budu vezane i sa nasleđem, tako da ove bolesti često su i udružene i sa drugim bolestima, kao što je reumatoidni artritis, zatim može da se pojavi insulin zavisni dijabetes tip 1 kod nekih koji imaju Hashimoto tiroiditis, zatim promene vezane za zapaljenje creva, kao što je ulcerozni kolitis, perniciozna anemija, to je jedan od oblika malokrvnosti, zatim vitiligo, pečatost, opadanje kože. Znači sve ovo pobrojeno, to su bolesti vezane sa stresom, od čega je Hashimoto tiroiditis nešto što najčešće u kliničkom radu zapažamo i nešto što može da vodi kasnije do poremećaja i hipo i hipertireoze. Kako će se ispoljiti zavisi, sve zavisi svaki slučaj za sebe. Nekad otkrivamo samo antitela koja znači prisustvo antimikrozomalnih i antitiroglobulinskih antitela i dugo godina to može da bude bez neke kliničke slike, a onda se odjedanput javlja klinička slika kod nekih pacijenata, direktno se ulazi u hipotireozu, a kod nekih prvo se javlja klinička slika hipertireoze da bi vremenom došlo do hipotireoze. Ono što je značajno da kažemo da Hashimoto tiroiditis, znači, karakteriše ta izražena limfocitna infiltracija štitarske žlezde i može da se javi na kraju takozvani trofični tiroiditis koji predstavlja krajnju fazu Hashimoto tiroiditisa. Ova antitela koje sam pomenula, znači oni su markeri i oni nam zapravo ukazuju na dijagnozu. Vremenom se broj antitela može smanjiti, znači u početku to može da bude nekoliko stotina i hiljadu, međutim kasnije vrednosti padaju na niže. Ako bi se otkrila hipotireoza, onda naravno tu se preduzima lečenje tiroksinom i ono što je najvažnije što mi pratimo, to su vrednosti FT4, znači i vrednosti TSH. TSH nekada smatralo se da je hipotireoza tek kada pređe preko 10, međutim posljednjih godina su kriterijumi malo se promenili. Mi u stvari gledamo da otkrijemo takozvanu latentnu skrivenu hipotireozu koja je često znači uzrokovana ovim antitelima i Hashimoto tiroiditisom, jer tada ako mi primenimo terapiju kada je TSH blago povišen, znači 5-6, mi ćemo omogućiti da se pacijent bolje osjeća i da jednostavno, ako je u pitanju mlađa osoba, dođe do začeća, jer poznato je da recimo ne može doći do začeća lako ako je TSH povišen, čak i ako je preko 3-4. Tako da nam je cilj da TSH spustimo da bude između 1,5 i 2 i onda može da dođe do željenog začeća. I vrlo često na taj način, znači sa malim dozama, vrlo malim dozama, minimalnim dozama tiroksina, eutiroksa, mi uspevamo da vratimo TSH u normalu i da dođe do začeća. A kažem, uzrok cele ove priče može biti vrlo često i Hashimoto tiroiditis.
Da. Simptomi su, kako ste rekli, različiti i teško prepoznatljivi. Na šta bi trebalo posebno da obratimo pažnju ako nam se dešava da posumnjamo da prosto se obratimo lekaru?
Pa vidite, sam Hashimoto tiroiditis može da bude asimptomatski, bez simptoma godinama i da ne znamo da imamo poremećaj. Međutim, ako pređe u sliku hipertireoze, Takve osobe su obično nervozne, one se žale da su izgubile na telesnoj težini, iako imaju dobar apetit. Često imaju lupanje i preskakanje srca, dešava se opadanje kose, toplo preznojavanje, znači imaju tople vlažne dlanove. Mogu se javiti i promjene na očima, da budu iscupčene očne jabučice. Zatim baršunasta, dakle topla koža, srčana radnja je ubrzana, kod nekih se mogu javiti aritmije. Znači to bi bila klinička slika kad se radi o hipertireozi, pojačanoj funkciji. Međutim, ako se radi o hipotireozi, nasuprot, znači o ovom stanju, tu se javlja često umor, malaksalost, zimogrožljivost, pospanost, dobijanje na telesnoj težini, otečenost i lica i u telu, može se javiti obstipacija, dakle zatvor. U velikog broja osoba u početku znači mogu da izostanu simptomi i smetnje koje oboljeli ima i one mogu da budu veoma nejasne i nekarakteristične, ali vremenom se javljaju svi ovi navedeni, znači klinički simptomi, oni postaju izraženi. Znači, pacijenti su obično usporeni, otečenog lica bez mimike, oteklih očnih kapaka, bled žučkaste, suve, krapave, hladne kože. Može se desiti promjena u glasu, da se javi promuklost, znači usporena srčana radnja. A ako su oni najteži slučajevi koji nisu prepoznati, nije prepoznata i postavljena dijagnoza na vreme, može se javiti na srcu i na plućima izliv i to su dakle već velike komplikacije. Nisu retki ni menstrualni poremećaji i kao i poremećaji infertiliteta, neplodnosti kako muškaraca tako žena, a ono što smo viđali u klinici, hipotireozu može da prati i slika depresije, pa kod nekih težih psihičkih poremećaja kao što su psihoze.
Da.
Dakle, to su sve, znači, to je ono naše...
Nešto na što treba da obratimo pažnju. Jeste. Ko najčešće oboleva, u kom dobu i da li postoje neki faktori rizika kad je ovo oboljenje u pitanju?
Da, pa kao što sam rekla, najčešće su ranije oboljevale osobe, sredovečne osobe ženskog pola, kod žena je bio češći ovaj oblik, međutim danas vrlo često viđemo kod gimnazijalki i kod adolescenata, znači povišena ova antitela, što nam ukazuje da je stres jedan veoma opasan faktor, znači i za ovaj poremećaj i za brojne druge poremećaje, tako da moramo da se, pored stresa, da kao drugi faktor, rekao sam da su nekim porodicama genetski, znači češće javlja i nasleđuje sklonost ka autoimunim bolestima, ali ako stres nije prisutan, mislim da se te bolesti ne moraju izraziti. Međutim, uz prisustvo stresa svakako će sve ovo da dođe do većeg izražaja i mogu reći da danas, znači, veliki broj pacijenata koji je svakodnevno u ambulanti od 30 ljudi, bar jedno 7-8 biće žena koje imaju znači poremećaj Hashimoto tiroiditisa koje je dovelo do hiper ili hipo funkcije štitaste žlezde.
Da, vi ste, pretpostavljam, pratili kako su se ponašali pacijenti sa tim oboljenjem tokom korone. U nekom trenutku je bilo pretpostavki da bi oni mogli biti u većem riziku u smislu oboljevanja i težine kliničke slike. Šta vam je praksa pokazala?
Pa evo, upravo posle dužeg perioda kad nismo imali kontakt s pacijentima, sada su ambulante naše ponovo oživele i sada zapravo radimo te kontrole koje kod nekih nismo radili po 6 mjeseci, kod nekih i godinu dana i više. Pa ono što zapažamo da je i kod onih koji su imali recimo hipertireozu i koji su bili u takozvanoj remisiji, znači smirenju bolesti, da je ovaj stres izazvao da dođe do recidiva bolesti, da se bolest ponovo javi. Znači imam takvih slučajeva vrlo često, a naravno i novo otkrivenih hipotireoza koje su dakle uzrokovane upravo pojavom ovih antitela. Tako da mislim da je veoma važno da mi kroz pravilnu ishranu i kroz fizičku aktivnost i kroz smanjenje stresa prosto utičemo da ne dođe do oboljevanja. Ja bih možda nešto rekla i o ishrani, ako su za one koji su već oboleli, šta bi moglo da prosto povoljno utiče na rad štitaste žlezde. Pa pre svega i brojni vitamini kao što je C, E, zatim vitamin B2, B3, B6, piridoksin, a od minerala naravno cink i selen. Pored toga i aminokiseline tirozina koje se nalaze u mlečnim proizvodima su važne u ribi, mesu, mahunastom povrću. Dakle, pacijentima koji imaju hipotireozu savjetovala bi unos plave ribe kao što je tuna, skuša, haringa, zato što one imaju dosta selena, bogate su aminokiselinama i naravno možemo uzimati ponekad i nešto od plodova, znači od morskih plodova. Također, veoma je važan povećan unos žitarica, pre svega integralnog pirinča za koji se zna da ima dosta selena, orašasti plodovi, zatim semenke od suncokreta. Od voća bi mogla da preporučim recimo agrume kao što je limun, mandarina, pomoranča, zatim jagode kojih sada ima, banane, a od povrća posebno značajno za osobe sa hipotireozom unos šargarepe i paprike. Također korišćenje maslinovog ulja, ribljeg ulja, mlečnih proizvoda sa dodatkom probiotskih kultura. A kada su u pitanju čajevi, istakla bih recimo zeleni čaj. Dakle, to bi bilo neke od preporuka, znači, kod osoba koje imaju smanjenu funkciju štitaste žlezde. A kod pacijenata koji imaju povećenu funkciju štitaste žlezde, hipertireozu i znači ubrzan metabolizam koji dovodi do promjena na mišićnoj i koštovnoj masi, bio bi preporučen povećan unos aminokiselina, proteina i kalcijuma. Gde, iz koje hrane bi mi to mogli da imamo? Pa pre svega hrana koja povoljno deluje jesu integralne žitarice, a zatim i sve sorte kupusa, recimo kupus, prokelj, zatim karfiol, spanač, rotkvice, zatim mahunarka kao što je pasulj, zapin, kurkuma. I značajan je veoma unos vitamina C i također omega 3 kiselina. Znači, to bi bile neke preporuke vezane za ishranu ako već dođe do oboljenja.
I još bih vas samo zamolila za informaciju, bit će pretpostavljam za jedan broj pacijenata dragocena, što se tiče vakcinacije. Da li su ti pacijenti potpuno slobodni da se vakcinišu i da li tu postoje neka ograničenja?
Pa generalno za sada kako neki stavovi i neka istraživanja pokazuju, znači mogla bi se uraditi vakcinacija i kod onih koji imaju Hashimoto tiroiditis u cilju, znači da se spreči da bolesti i da dođe do drugih komorbiditeta i oštećenja, pogotovo kada se radi o starijim pacijentima koji imaju već srčane bolesti, koji imaju povišen krvni pritisak, koji imaju dekompenzaciju stenokardije, znači anginozne bolove, znači koji imaju te pridružene kronične komorbiditete, tu bi bilo značajno znači da se vakcinišu.
Da. Najlepša hvala na svim ovim informacijama. Bile su dragocene i za nas koji možda i nemamo taj problem, a pogotovo za one koji su pacijenti koji već imaju prepoznat ovaj sindrom. Profesor dr. Vesna Dimitrijević Srećković sa Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler, quand tout sera mis au clair, jamais plus vous n'aurez à faire semblant, quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir, quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre, ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits, quand y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher. Quand on fera la lumière, jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts. Lorsque vous serez mort, jamais plus vous ne pourrez vous évader. Quand vous serez libre et fier, en attendant la venue d'un nouveau Messie sur terre, ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Vivant! Envie qu'on se bouge, envie qu'on ose, c'est tourner le cours du destin, tenter de freiner le déclin, envie de croire en ce qu'on est, de ne plus jamais dire jamais, ne rien attendre d'aucun dieu, de quelconque manière, et s'arranger pour faire tourner le vent. Quand vous irez debout, la foi en vous, et le cœur grand ouvert, alors j'irai vous rejoindre. Ensemble, on finira la nuit vivant.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina, za koji minut čućete pregled najnovih vesti. U nastavku emisije govorimo o velikom broju kolektivnih tužbi građana protiv banaka. Čućemo i detalje o projektu koji treba da doprinese bezbednosti radnika koji rade u opasnim uslovima. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, bit će još zanimljivih sadržaja.
Da li znaš kakav je u srcu mrak, tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah, odavno ja sam spremna za kraj. Pa thank you.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će popodne drugostepenu konačnu presudu generalu Ratku Mladiću, nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske. On je u novembru 2017. osuđen na doživotni zatvor, proglašen je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice, pored ostalog i za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti u BiH, protiv civilnog stanovništva, granatiranje Sarajeva, kao i za držanje pripadnika mirovnih snaga. I odbrana i tužilaštvo podnijeli su žalbe na tu odluku. Izricanje presude je u 15 časova. Na dan izricanja pravosnažne presude Mladiću, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bit će predstavljen izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Na sednici Saveta bezbednosti, koja putem videolinka počinje u 21 čas, učestovaće i predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Sveobuhvatni sporazum Beograda i Prištine ne bi samo povećao regionalnu stabilnost, već bi i otvorio izglede, kako je navedeno, dve zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Preneo je poruku zvaničnog Berlina ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas, otvarajući konferenciju šefova diplomatija učesnica berlinskog procesa, koji se održava u formi videoskupa. Maas je rekao da Berlin bezuslovno podržava napore visokog evropskog predstavnika Giuseppa Borrella i specijalnog izaslanika za dijalog Miroslava Lajčaka u realizaciji tog zadatka. Rukovodilac dečije klinike KBC-a Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, kaže da je stav pedijatara vakcinisati sve što može da poremeti kvalitet života, rast i razvoj dece. Ona je za RTS rekla da su pedijatri apsolutno za to da decu od 16 godina treba vakcinisati protiv virusa korona, jer je teških kliničkih slika, kaže, najviše bilo baš u tom uzrastu. Kombinacija različitih vrsta vakcina protiv koronavirusa značajno povećava broj antitela, saopštio je Sarski univerzitet u Nemačkoj. Posle studije sprovedene na 250 osoba koje su kao prvu vakcinu primile vakcinu AstraZeneca, a kao drugu BioNTech Pfizer, zabeležena je osjetno veća efikasnost u stvaranju imuniteta nego kod osoba koje su primile obe doze iste vakcine. U združenoj operaciji australijske policije, američkog FBI-a i nacionalnih policija država Azije, Južne Amerike i sa Bliskog istoka, uhapšeno je nekoliko stotina osumnjičenih kriminalaca iz 18 zemalja, angažovanih u organizovanoj kriminalnoj grupi, saopštili su australijski zvaničnici. Pronađena je aplikacija u kojoj je bilo skoro 25 miliona poruka o trgovini narkoticima, zaverama i pripremama ubistava. Na teritoriji Austrije sprovedena je policijska akcija u kojoj je uhapšen Dario Đorđević, zvani Dexter, visoko pozicionirani član Kavačkog klana, bliski prijatelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pišu beogradski mediji. Kako se navodi, Đorđević se dovodi u vezu sa organizacijom najmanje tri likvidacije u Beogradu, a u trenutku hapšenja kod njega je pronađeno 10 kilograma heroina. U selu Makrešane kod Kruševca noćas je došlo do porodičnog nasilja u kome je smrtno stradala 45-godišnja M.M. Do ubistva je, kako je potvrđeno RTS-u, došlo posle verbalnog sukoba, kada je suprug u alkoholisanom stanju nesrećnoj ženi zadao više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave. Kruševačka policija uhapsila je neposredno nakon ubistva 51-godišnjeg SM osumnjičenog za taj zločin. Šef stručnog štaba New York Knicksa, Tom Thibodeau, izabran je za najboljeg trenera NBA lige u tekućoj sezoni, pošto je timu iz Madison Square Gardena obezbedio prvi plasman u play-off posle 8 godina. Thibodeau je postao prvi strateg u istoriji lige koji je sa dva različita tima u premijernim sezonama na klupi biran za trenera godine, pošto je trofej Red Auerbach osvojio i pre 10 godina kao debitant na klupi Chicaga. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, ponegde mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1001 milibar, duva slab severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo u podne.
femme pour chaque homme et je porte la carriage pour chaque âge. Ça, c'est vraiment vrai.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima ste Radio Beograda 1, 11 časova i 10 minuta. Srpski sudovi su zatrpani sa skoro 170.000 tužbi građana protiv banaka, od kojih traže povraćaj novca uzetog na konto troškova obrade kredita. Na moguće posljedice po rad banaka i uticaj na stabilnost finansijskog sistema nedavno je ukazao i MMF. Da li bi problem tolikog broja tužbi trebalo da reše banke ili država? Jedno od pitanja za našeg sagovornika, Dušana Uzelca sa portala Kamatica. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Svakim danom je sve više tužbi. Ima dana kada dnevno na pisarnice sudova stigne između 1000 i 1500 pritužbi koje se odnose upravo na troškove obrade svih vrsta kredita. Kako smo došli u ovu situaciju?
Pa ovdje se probudio jedan, ja bih rekao, advokatski biznis model pre nego neka jurnjava za pravdom. Jer ovo je nešto što dominantno iniciraju ti novi biznis modeli. Jer u pozadini cele priče najviše zarađuje upravo ta sredina koja koordiniše, koja zove na tužbu i koja tuži, jer to su u njihovim krugovima poznate pod nazivom masovke, znači masovne tužbe koje su po automatizmu, nema tu, da kažem, nekog rada koji je da kažem taj advokatski misioni, nego su sve to fotokopiranje i podnošenje u tom procesnom smislu. I to je nešto što je eskaliralo zato što moram da kažem, banke nemaju sluha da to rešavaju ni na koji drugi način. Znači, vansudski je to moguće rešiti, jer vi kad odete u banku i kažete vi ste mene oštetili, ona kao i svaka druga, da kažem, firma ima mogućnost da kaže jesmo ili nismo. I ako jesmo, hajde da to rešimo kompenzacijom ili isplatom. Međutim, to je nešto što ne postoji kod nas u praksi banaka, ne mogu da tvrdim, ali kao da se oslanjaju na opet pa sporiji pravni sistem, koji i sa strategijom izmoravanja protivnika, gde računaju na to da neće baš svako da tuži. E tu onda dolazi na scenu, da kažem, ta advokatska priča koja pod okriljem udruženja građana prikupljaju, kao komercijalisti, prikupljaju sve redom. Mislim, čak sam ja imao prilike da budem pozvan call centrom, to je pitanje kako su došli do broja telefona, ali sad već svi građani mogu da očekuju da ih nasumice zovu telefonom i pitaju da li imaju kredit, zato što nebitno je da li ćete u odšteti dobiti 100 ili 200 dinara odštete, ono na što računaju advokati je na troškove procesa koji će oni zaraditi, i oni su, da kažem, tu najveći dobitnici u finansijskom smislu, i zato to je naraslo do ovih razmera.
Da, to znači klijenti, u stvari, ako sam vas dobro razumela, podižu tužbe za povraćaj od nekoliko stotina dinara, ako ba neka je i 1000, 2000, dakle, prosto o kom redu veličina primjer govorimo, da, da.
Tako je, iz ličnog primjera, meni je sugerisano da ja podnesem tužbu bez obzira na iznos. Na što sam ja, da kažem, i testirao, uzevši obzir da postoje i krediti bez obrade troškova, i oni su rekli nema veze, mislimo, dajte vi samo naš slučaj, vaš slučaj nama, mi ćemo tužiti bez obzira na sve. I postoje, sad moram da se ogradim, postoje i slučajevi kada taj oštetni deo može da bude i viši, ali nikad, doduše, sad nema još tih masovnih presuda, to se sve individualno tretira po sudovima, znači, ali nije, kako bih rekao, nije generator pravda, nego eto taj biznis model u pravu. I ja uopšte ne sugerišem da se to tuži ili ne tuži, prosto svako individualno treba da reši sa sobom da li ovaj je voljan da se bavi time ili nevoljan.
Da li nam to govori o nesavršenosti ili nedovršenosti regulative? Dakle, ako je to sad ostavljeno tako, može, a ne mora, šta nam to govori uopšte o regulaciji tog finansijskog tržišta?
Vidite, ovo se više odnosi na problem pravnog sistema. Ja sam, moram da priznam, pre par godina je bila zakonska reforma zakona o procesnom pravu, čini mi se, gde je izbačena odredba mogućnosti kolektivne tužbe. I ja sam stvarno tada to i spominjao kao nešto što je falinka, jer upravo to sad nedostaje. Ono što bi sada to rešilo, da postoji mogućnost kolektivne tužbe, to je, ajde, teoretski bi neko tužio banku na ime troškova obrade kredita, dobio bi taj spor, svako sledeći ko se prepozna u tom šablonu može da ode direktno kod banke i da traži obeštećenje. Znači, nije potrebno to onda terati na sudu.
Po tom osnovu.
Se ne odnosi isključivo na banke, to se odnosi na sve firme koje nam prodaju nešto, i to je stvarno nešto što ide u korist zaštite potrošača svih usluga. Stvarno izuzimam, ne radi se ovde samo o bankama, jer vi danas kad kupite, ne znam, toksičan šampon u prodavnici, vi nemate nikakvu zaštitu. E, to je upravo nešto što se dešava sa tim kolektivnim pristupom, kada se to jednom vidi i reši, onda se svi samo priključuju istoj odluci, jer to se u pozadini dešava. Znači, sudije sude po takozvanom pelceru, oni kako je presuđeno ili kako je mišljenje nekog višeg suda od njih donešeno, oni će po tom principu da presude, i to su, da, što ja kažem, fotokopirani slučajevi. Tu nema nema mislenih procesa, to je samo okupirano vreme sudova, vreme sudija, tih zgrada i svega toga, i to je ono što pravi najveći problem. Tu čak nije ni pitanje ishoda, jer ishod najčešće ide u korist klijenata, i tu imate finansijske forenzike koja se dokazuje na sudu, ali najveći problem koji se dešava sada je problem pravne prirode, ne da kažem finansijski ili bankarski.
To je i deo od spora advokata povodom novog zakona o parničnom postupku, ali o tome ćemo govoriti u nekom drugačijem kontekstu. Ono što me zanima je da li druge zemlje u regionu imaju slične probleme sa bankama kao i mi?
Pa sad, slične, vidite, Hrvatska imala ozbiljne probleme, mislim, ajde, oni su imali problem švajcarca, nisu to, da kažem, identični problemi, ali ta neregulisanost je uvek svugde prisutna. Ne mogu da kažem da smo mi sad, ne znam...
Neki izuzetak, da.
Da smo izuzetak. To se uvek dešava i to su fluidne stvari. Vi imate... recimo problem švajcarca koji se kod nas rešavao izolovano od problema prezaduženosti. To je ono što nas ponovo čeka. Vidite, šta se tada rešilo? Rešili su se samo izolovani slučaj švajcarca. Međutim, to nisu bili problemi zaduženih švajcarcima, nego prezaduženih građana. Onaj ko može da otplaćuje ratu i onaj ko ne može. To su dve kategorije. I ima takvih i u dinarima i u evrima. Nisu samo u švajcarcima bili pogođeni. To je recimo nešto što je, ne mu kažem sledeće na redu, jer još nema pokazatelja da to raste kao problem, ali tu je zakonska regulativa koja uvede instituciju ličnog bankrota nešto što rešava. Vi imate danas prezadužene koji nemaju nikakvu opciju u perspektivi da će im se nešto promeniti. Ako oni su prezaduženi, nemaju mogućnost da otplate taj kredit, oni samo čekaju šta će da im kaže banka, šta će im kaže sud, šta će da im uzme izvršitelj i kad i to sve prođu, opet su i dalje dužni. Tako da nema kraja tim problemima, to su, kako bih rekao, kontinuirane stvari koje se dešavaju i opet ponavljam, nije bankarstvo jedina industrija u kojoj se to dešava, ali zato treba napraviti mehanizam koji to rešava u hodu, a ne ovako da se nagomila i da se onda sistem kolabira zbog eto nedostatka neke perspektive u početku.
I nije, vi ste pomenuli te švajcarce, kod nas je i problem, i o tome se dosta polemisalo, trošak praćenja kredita, osiguranje za stambene kredite u korist Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. To sve piše u uslovima odobravanja kredita. Je li ljudi čitaju to?
Pa ne. Mislim, 99% ljudi... Vidite, vi imate, odakle da krenem sad u ovom objašnjenju, prilično kompleksno, vidite, vi imate jednu industriju koja je surovo regulisana, bankarska industrija je pod regulativom Narodne banke Srbije i tu su jasna pravila, to sve piše, vi to ne možete da radite tu bez papira, sve je na papiru, jer vi obećanje da ćete vratiti kredit potpisujete na papiru, to obećanje je u formi tog ugovora i mi smo... izloženi dve vrste komunikacije kad su banke u pitanju. Jedna je onako lepršava u reklami, sve se šareni, to je pesma, to je radost kako kupujete stvari, a kada vi kažete da hoću taj kredit, onda vam oni daju papir koji niko živi ne razume. Mislim, to da pitate bankara koji vam predaje taj papir, neće znati 50% stvari da vam objasni. Jer tu je onda suoparna pravna regulativa, i jezik i sve stvari koje se odnose na onaj ružniji deo otplate kredita. Jer se ugovorom ne definiše lakoća otplate, nego ugovorom se definiše ono ako dođe do problema šta će banka da radi, šta su vaše obaveze, šta su prava banke, pa to su menice, pa to su naplate, pa to su sve te stvari koje građani retko kad čitaju, a još ređe razumeju. I sada... za to recimo ne postoji regulativa da obaveže banke da klijenti to razumeju, zato što ni klijenti to ne žele da razumeju. I tako neko kad dođe da uzme kredit za renoviranje stana, on ne želi edukaciju iz financija. Bankar isto to ne želi da edukuje nekog, on je prodavac, on želi da proda kredit. I tu je, onako dolazimo do suštine šta nama nedostaje. Nedostaje ona bazična finansijska edukacija koju nas niko nikad nije učio. Naše znanje financija se zasniva na genetskoj lutriji kod kojih roditelja smo zapali i nekako probleme sa novcima rešavamo tek kad dođemo u problem, znači, to jest novcima se bavimo tek kad dođemo u problem. I svi misle da je rešenje finansijskih problema samo više financija, to je potpuno netačno. I čak i banke zagovaraju to, ko veli, nemoj ti imati nikakve, nemaš potrebe da brineš o zdravim finansijskim navikama, tu smo mi da ti rešimo kredit. Međutim, to se onako skrši kao kula od karata, zato što ne možete nikome predati vašu finansijsku odgovornost, prosto niko je ne želi. I to je ono što se oni koji uđu u problem, da kažem, surovo osveste u momentu kada ih banka zove i kaže duguješ nam, treba da platiš, ili ono još gore kad krene izvršitelj i te nezgodne stvari. I onda su banke krive, ajde, to je, da kažem, narodski stav prema bankama. Nisu banke krive, mislim, banke su prodavnice, niste vi, da kažem, nije vam banka kriva ako vi uzmete novac i potrošite ga ne razmišljajući se kako će kako ćete to da vratite. Ali postoji tu i odgovornost banaka, recimo, ovde je uvreženo mišljenje da se kredit dobija. Kredit se ne dobija, kredit se kupuje. Banke tu manipulišu malo i terminima. Vi kredit dobijanje kada ne morate ništa za uzor da date, ali
a ovo se plati i još preplati.
Kredit se kupuje, plaćate ga obećanjem da ćete ga vratiti. I vi ćete ga vratiti, neće niko drugi. To su vaši novci iz budućnosti. I vi ćete to morati vratiti, i to ko ne razume na taj način suoči se sa realnošću kak tad.
Na surov način. Mnogo vam hvala, volim da smo ovako završili ovaj razgovor i ovim porukama upozorenja ljudima da vode računa kada ulaze u takve finansijske aranžmane. Dušan Uzelac sa portala Kamatica je bio sagovornik Radio Beograda 1.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda, govori o tome zašto voli delo Vini Pu, Alana Aleksandera Milna. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Incroyable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait cadeau. Quand tu fais tourner le dos, incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer, tu vis dans tes pensées. Et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de sale qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho, tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait cadeau quand tu t'as tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables. Hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable. Pour un pauvre diable.
Talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, 11 časova 33 minuta. Kako rad vatrogasaca, rudara i drugih radnika koji rade u opasnim uslovima učiniti bezbednijim? Odgovor stiže od grupe mladih naučnika okupljenih na projektu Gramulsen. Oni konstruišu specifične senzore koji bi se mogli ugraditi u zaštitna odela i tako na vreme detektovati parametre koji bi mogli da ugroze život radnika. O detaljima projekta razgovaram sa vođom tima, Markom Spasenovićem, višim naučnim saradnikom u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Poštovanje, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Hoćemo li objasniti najpre šta je suština projekta Gramulsen?
Projekat Gramulsen je, prvo moram da napomenem, deo, jedan od u nizu projekata koje finansira Fond za nauku, dakle, kroz program Promis za mlade istraživače. Mi smo jedan od 59 finansiranih projekata. Naš projekat ima za cilj da razvije jedan senzor, više parametarski senzor koji bi bio dovoljno lagan i tanak da se nosi na, recimo, u sklopu neke odeće. A kad kažem više parametarski senzor, mislim na senzor pre svega prisustva opasnih gasova, a zatim i temperature, vlažnosti vazduha.
Da. E sad, kako će to funkcionisati u praksi? Zapravo, gde će naći tu neku osnovnu primjenu?
Naša vizija je da će taj senzor biti od koristi, kao što ste rekli, za vatrogasce ili za neke druge radnike koji rade u opasnim uslovima, recimo u nekim fabrikama gde postoje opasni gasovi ili za rudare, tako. Sada trenutno ne postoji na tržištu, da kažem, neki jedan jedinstveni senzor koji će meriti sve te parametre, a koji bi bio dovoljno lagan da ne smeta, recimo, kada bi se integrisao u neku radnu odeću. Ovaj senzor mi pravimo od materijala koji se zove grafen, koji je izuzetno popularan poslednjih 15 godina, jer se pokazao kao jedinstven, dakle ima jedinstvena fizička i hemijska svojstva. Veoma je tanak i lagan i zbog toga ga mi koristimo. Mi smo otkrili da neke vrste grafena snažno reaguju na prisustvo određenih gasova i sada to pokušavamo da, kažem, da eksploatišemo i onda bismo napravili taj senzor koji će detektovati ne samo gasove, već i promenu temperaturi i vlažnosti vazduha. Cilj projekta je u stvari da napravimo selektivnost, a kad senzor odreaguje, da mi znamo na šta je on tačno reagovao, na koji od tih parametara.
Da, ne znam šta bih vas prepitala. Ajte ovako da završimo sa grafenom. S tim grafenom se već nešto radilo. Počele su da se prave, da se prave ti neki tanki slojevi. I već je, dakle, postojalo neko iskustvo. Jeste li se vi naslonili na to i usavršili ili ste krenuli iz početka?
Ja sam krenuo se bavim grafenom još 2011. recimo. Tada sam otkrio postoje različite vrste grafena. Neki se dobijaju na malo teže načine i malo skuplje načine. Oni su visoko kvalitetni za upotrebe u elektronici i recimo može se koristiti kao transparentni provodnik. To je onaj gornji sloj ekrana na dodir, koji reaguje na dodir, a providan je. Ali to se odnosi uglavnom na te veoma, na te mnogo skuplje vrste grafena. E sad, hteli smo ovdje da pokušamo da vidimo, u stvari da istražimo kako se neke jeftinije verzije, da kažem, grafena ponašaju u tim uslovima, dakle, kakav će biti transparentni provodnik, jedna vrsta grafena koja se može lako napraviti onako, da kažem, osrednje opremljenoj laboratoriji. Ispostavilo se da naravno nije toliko dobar kao taj visoko kvalitetni grafen, ali smo onda primetili da reaguje na različite tretmane gasovima i različitom hemijom koju smo imali pri ruci da probamo, da pokušamo da unapredimo ta njegova optoelektrična svojstva. I onda se iz toga, dakle, na tome smo, sad radimo istraživanje već godinama, došli smo do toga da shvatamo da bi materijal bio jako dobar senzor na veoma male koncentracije gasova, dakle to su koncentracije 1 u milion, 1 deo u milion ili 1 u milijardu atoma, recimo nekog gasa u milijardu drugih atoma. I ono što nedostajalo je ta aparatura, da kažem, merna aparatura, jedna laboratorija za testiranje senzora, gasova, u nekim dinamičkim uslovima gde mi možemo da menjamo koncentraciju gasa, da precizno kontrolišemo vlažnost atmosfere i tako dalje. To nismo imali.
I zahvaljujući ovom projektu ste to dobili.
Da, upravo tako.
Da, da. I tu laboratoriju će moći posle da koriste i naučnici iz drugih zemalja, ne samo iz Srbije, pretpostavljam.
Pa jeste, ima zainteresovanih već kolega iz inostranstva i ovde iz Srbije koji razvijaju raznorazne senzore gasova. Takve laboratorije nisu baš učestale, dakle nema ih baš puno. Obično se kontroliše jedan ili dva od tih dva parametra, da kažem, najčešće koncentracija gasa i temperatura, vlažnost vazduha malo zahtevnija. Mi planiramo da sve to integrišemo u jedan sistem. Videli smo da to postoji na nekoliko mesta, ali nije česta pojava, ali u stvari je veoma važno kontrolisati i vlažnost vazduha, jer može da se promeni recimo vlažnost, a vi onda detektujete neku promenu i mislite da se promenjala koncentracija nekog gasa.
E sad u praksi kako će to izgledati? Znači, oglasi se taj senzor, detektuje nešto od ovih parametara, šta sad onaj ko to nosi, prosto kako dobija tu informaciju i pretpostavljam da bi morao imati neki protokol ponašanja u tim slučajevima?
Pa jeste, to je jedan dugoročan plan svakako, da kada ove senzore, mi prvo razvijamo taj algoritam, jel tako, koji će odrediti koji se parametar promenio, onda treba to upakovati zajedno sa nekim modulom koji će informacije slati dalje, bežično na neki način. I ideja je, neka vizija, da kažem, za budućnost je sada da imate čitav tim ljudi, recimo tim vatrogasaca koji izađe na teren, oni svi nose te senzore negde u svojim, ne znam, u kacigi ili negde drugo u svojoj uniformi, u svom modelu. I neko u komandnom centru sedi i posmatra sada koja je temperatura tu gde se nalazi svaki od njih, kao u video igrici nekoj, i koja je koncentracija, recimo, ugljen dioksida, ugljen monoksida, amonijaka koji često ima u acetona, pardon, acetona kojeg često ima u požarima, i onda bi neko mogao da vidi recimo kakav je, da li se neko od tih vatrogasaca kreće u opasnoj zoni, tako da upozori nekoga ili da pošalje pojačanja ako je negde malo veća temperatura nego što bi trebalo da bude i tako dalje. To je neki cilj.
E sad nam recite u kojoj fazi je projekat i kada bi mogla krenuti njegova primjena?
Kao što rekao, projekat je u fazi sada testiranja tih algoritama selektivnosti. Dakle, mi proveravamo, pokušavamo da iznađemo način, već imamo neke ideje kako bismo razaznali koji se parametar trenutno menja. Dakle, to je neki dokaz koncepta, da kažem, taj neki nivo ili prototip. Ajde da kažemo, na kraju ovog projekta koji se završava za godinu dana, bismo trebali da imamo neki radni prototip više parametarskog senzora u laboratoriji. E, onda posle toga ide integracija sa tim drugim modulima, dakle očekujemo da ćemo tražiti druga sredstva i od Fonda za nauku i od drugih financijera. Dakle, razvoj tih integracija modula, tako i da kažem dalje, pakovanje u proizvod. Ovaj centar u kojem ja radim, to je centar za mikroelektronske tehnologije, ima zaista tradiciju razvoja različitih senzora od koncepta do proizvoda koji su na tržištu. Prvenstveno senzore pritiska.
Želimo vam puno sreće u tome i obavestit ćete nas naravno kada privedete se to kraju, kada krene praktična primjena. Bilo je možda malo stručnije, ali mi je drago da ljudi čuju da mi ovde imamo još dovoljno kvalitetnih mladih ljudi, naučnika, da nisu svi baš otišli u inostranstvo. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Marko Spasenović, viši naučni saradnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Ti immagini vicino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto, le macchine in coda, la tua gonna bellissima un po' fuori moda, e ti immagino all'alba che aspetti le sei con le nuvole sopra la testa, mentre guardi il telefono e sai la risposta. Pensa al mare, alle scale che devi fare 202 volte, alla sera, all'amore, ai tacchi alti comprese le storte. Pensa ai fiori da curare, a un cuore solo che sembra uno stadio, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio. Sempre a ballare così, mentre canti e ti spacchi la gola, con la tua sigaretta che fuma da sola, e ti giuro davvero non so chi pagherei per nascondermi nella tua borsa, e puoi dirti all'orecchio che l'ho fatto apposta. Quando ridi, quando vedi un bel vestito che poi non ti compri, quando sciogli i capelli belli che ho voglia di annusarli, quando corri, quando freni, quando ti sembra di andare al contrario, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio. Sempre così di fretta, la strada sembra un binario, ho scritto questa canzone, la senti alla radio, la senti alla radio, è per te, è per te.
Časova 46 minuta, u Beogradu je trenutno 25 stepeni, Novom Sadu 26, u Zrenjaninu trenutno najviša izmerena temperatura 27 stepeni. Nešto svežije na jugu Srbije, u Nišu 22, u Vranju 21 stepen. Zlatibor fantastičnih 19 stepeni, lepo za sve one koji su u ovom trenutku na toj planini, na Kopaoniku nešto malo niže, temperatura 13 stepeni. Pretežno sunčano i toplo do kraja dana će biti u većem delu zemlje, a temperatura će dostići maksimalnih 28 stepeni u većini gradova. Narednih dana biće promenljivo oblačno, uz smenu sunčanih intervala i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 25 do 29 stepeni.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Sledeći moderan način življenja svedoci smo jedne neobične i učestale pojave u savremenom novinarstvu, i to prvenstveno na radiju i televiziji. Radi se o potrebi da se u emisijama uspostavi dinamičan i neformalan kontakt među sagovornicima, što ostavlja tragove i u jeziku. Naprimjer, prateći sportske vesti, čuo sam jednog našeg poznatog sportistu, koji je nakon povratka na teren posle povrede rekao: "Ceo život imam taj neki inat." Drugi je pak tvrdio da je taj neki fair play njegova zvezda vodilja. Govoreći o odnosu između dveju država, jedan političar je kazao: "Ispunjen je taj neki visok nivo upućenosti jednih na druge." Isto tako, neki od njih nisu videli tu neku stvarnu volju da se izmeste moć i novac, ali su primetili postojanje tih nekih urbanih grupa, tih nekih vrsta solidarnosti i te neke šminke.
kako je moguće prvo tačno ukazati na nešto određeno, a potom isti pojam opisati kao nešto neodređeno i nepoznato?
Očigledno da je moguće, ali nije pravilno. Kombinovanje pokazne i neodređene pridevske zamjenice nije jezička osobina dobrih govornika. Posmatrajući značenje svake od zamjenica, dolazimo do zaključka da uz reč koja označava nešto određeno ili poznato, stoji reč koja znači upravo suprotno, sasvim neodređeno i nepoznato. Ta volja svakako nije neka volja, kao što ni te urbane grupe ne mogu istovremeno biti neke urbane grupe. Kako nisu odlika dobrog stila, ove spojeve bi trebalo izbjegavati u svim vidovima javne komunikacije gdje se očekuje upotreba jezičkog standarda.
Srpski na srpskom.
Zašto bi te spojeve taj neki, ta neka i slične trebalo izbjegavati samo u javnom obraćanju? Kako će neko da se oduči od nakaradnog govorenja ako privatno greši, a pred novinarima i voditeljima kao može da pazi šta priča? Ja sam za stroži pristup. Evo, pre neki dan u liftu čujem komšinice srednjoškolke kako razgovaraju i jedna od njih kaže: kupila sam svašta nešto od odeće. A druga dobacuje: ma imam svašta nešto od ideja za žurku u subotu. Kako nešto, a svašta? Kako svašta, a ipak samo nešto? I što da čekam da porastu, pa da budu gošće u nekoj emisiji i onda na njih da se ljutim kad mogu odmah da im kažem da govore pogrešno?
Pogrešno je reći svašta nešto zato što tako dobijamo spoj gdje značenje jedne reči skoro da potire značenje druge i time postaje neka vrsta oksimorona, kao što su to na primjer zimsko letovanje ili tiha buka. Opšta imenička zamjenica za stvari svašta označava mnoštvo, mnogo pojava i neživih entiteta. Sa druge strane, neodređena imenička zamjenica za stvari, nešto, upućuje na ono čega je malo, na tek ponešto pojava ili stvari. A kako nečeg ne može istovremeno biti i mnogo i malo, treba koristiti ili svašta ili nešto, a ne obe zamjenice istovremeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će drugostepenu konačnu presudu generalu Ratku Mladiću, nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske. Na prvostepenu presudu, kojom je proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osuđena doživotnu kaznu zatvora, žalili su se i tužilaštvo i odbrana. Jedni traže osudu po svim tačkama optužnice, a drugi oslobađanje. Prenos izricanja presude je na našem programu od 15 časova i 30 minuta. Iz Haga izveštava Tihana Bajić.
Izricanje presude počinje u 15 sati, celokupna javnost pratit će sa pola sata zakašnjenja. U sudnici će biti prisutan Ratko Mladić, a ispred nje kao podrška njegov sin Darko. Sa druge strane ovdje će doći i predstavnici raznih udruženja žrtava iz mnogih delova Bosne i Hercegovine. Uoči današnjeg izricanja presude manje više svi su se oglasili u medijima. Sin Ratka Mladića Darko i njegov advokat Lukić očekuju da bi Mladić mogao da bude pušten na slobodu ili makar da mu bude ponovljeno suđenje ukoliko, kako su rekli, žalbeno veće bude dobro pročitalo i razmotrilo sve dokaze odbrane. Na drugoj strani je glavni tužilac Serž Bramerc koji veruje da će Mladiću biti potvrđena prvostepena odluka po kojoj je osuđen na kaznu doživotnog zatvora i proglašen krivim za čak 10 od 11 tačaka optužnice. Podsjetiću da je tužilaštvo tražilo u svojoj žalbi i nešto više, tražilo je da žalbeno veće preinači u jednom delu odluku prvostepenog veća i da Mladića proglasi krivim i za preostalu tačku koja se odnosi na genocid u 6 opština u Bosni i Hercegovini. Podsjetiću i na to da je u prvom stepenu Mladić osuđen za brojne zločine u periodu od 1992. do 1995. godine, pored ostalog za genocid u Srebrenici, proterivanje nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, granatiranje Sarajeva, ali i otmicu pripadnika Ujedinjenih nacija, kao što sam rekla, sve u periodu od 1992. do 1995. godine.
Izricanjem presude Mladiću bave se i svetski mediji. Reuters ocenjuje da će se presudom staviti tačka na posljednje suđenje za, kako je navedeno, genocid na teritoriji Bosne i Hercegovine pred sudom Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju. Associated Press je istakao da će se ovom presudom u žalbenom postupku završiti krivično gonjenje tužilaca Ujedinjenih nacija za zločine počinjene u ratu, u kojem je, kako navodi agencija, ubijeno više od 100.000 ljudi, a milioni ostali bez krova nad glavom. Na dan izricanja pravosnažne presude Ratku Mladiću, Savetu bezbednosti biće predstavljen izveštaj o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Na sednici Saveta bezbednosti, koja putem videolinka počinju 21 čas, učestovaće i predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Prenos obraćanja predsjednika Srbije možete slušati na našem programu. Sveobuhvatni sporazum Beograda i Prištine ne bi samo povećao regionalnu stabilnost, već bi i otvorio izglede, kako je navedeno, dve zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Preneo je poruku zvaničnog Berlina ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas, otvarajući konferenciju šefova diplomatija učesnica berlinskog procesa. Na online sastanku učestvuje i srpski ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, koji je istakao da Srbija pridaje veliki značaj berlinskom procesu i da će uvek zagovarati politiku mira i povezivanja. Reagujući na gest predstavnika Prištine, koji su istakli zastavu samoproglašenog Kosova, Selaković je izrazio žaljenje što pojedini učesnici nisu shvatili pravo značenje i suštinu berlinskog procesa, kao i činjenica da treba da poštuju međunarodno preuzete obaveze, poput dogovora o regionalnom predstavljanju. Rukovodilac dečije klinike KBC-a Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, kaže da je stav pedijatara vakcinisati sve što može da poremeti kvalitet života, rast i razvoj dece. Ona je za RTS rekla da su pedijatri apsolutno za to da decu od 16 godina treba vakcinisati protiv virusa korona, jer je teških kliničkih slika, kaže, najviše bilo baš u tom uzrastu. Država danas treći put isplaćuje 50% minimalne zarade u okviru trećeg paketa pomoći, a ukupno je svaki zaposleni iz privatnog sektora koji se prijavio dobio po 175.000 dinara, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. On je za Tanjug istakao da se ovoga puta za 50% od minimalca prijavilo više od 1.125.000 radnika, odnosno negde oko 230.000 preduzeća. Broj poginulih u jučerašnjem sudaru dva voza u južnom Pakistanu porastao je na 63, pošto su spasioci izvukli još 12 tela iz ulovljenih vagona, saopštili su zvaničnici. Povređeno je više od 100 ljudi, a u spasavanju i ukazivanju pomoći angažovana je i vojska. Sudar se dogodio na dotrajaloj pruzi u provinciji Sind, kada je brzi voz naleteo na drugu kompoziciju, koja je prethodno iskočila iz šina. Sport. Košarkaši Denvera izgubili su od Phoenixa sa 122-105 u prvoj utakmici polufinala zapadne konferencije NBA lige. Nagecima nije bio dovoljan učinak Nikole Jokića od 22 poena, 9 skokova i 3 asistencije, koji je bio najefikasniji u svom timu. Odbojkašice Srbije igraju protiv Belgije utakmicu 9. kola Lige nacija. Meč u Riminiju počinje u 19:30. Izabranice Zorana Terzića trenutno su 8. na tabeli sa po 4 pobede i poraza. Vreme danas pretežno sunčano, ponegde mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 50%, pritisak 1001 milibar, duva severoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje. Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 406, 406 cm. Kornorburg, 357, 357. Bratislava, 409, 409. Komarno, 332, 332. Estergom, 261, 261. Budimpešta 316, 316, Dunafeldvar 51, 51, Baja 319, 319, Mohač 342, 342, Bezdan 190, 190, Apatin 268, 268, Bogojevo 260, 260, Vukovar 237, 237, Bačka Palanka 266 266, Novi Sad 260 260, Zemun 345 345, Pančevo 362 362, Smederevo 503 503, Veliko Gradište 760 760. Turn Severin 720 720, Prahovo 320 320, Ruščuk 432 432, Đurđevo 366 366, Crna Voda 388 388, Brajila 464 464, Drava, Botovo 278 278, Terezino Polje minus 60 minus 60, Donji Miholjac 191 191, Osijek 121 121 cm. Reka Tisa, Tisa Beč minus 151 minus 151, Vašaroš Namenj minus 18 minus 18, Tokaj 474 474, Solnok 117 117, Segedin 251 251, Senta 311 311, Novi Bečej 343 343, Titel 316 316. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 138 minus 138, Gradiška 149 149, Slavonski Brod 158 158, Slavonski Šamac minus 38 minus 38, Sremska Mitrovica 196 196, Šabac 85 85, Beograd 300 300. Reka Kupa, Karlovac 36 36, Una, Novi Grad 28 28, Sana, Prijedor 38 38, Vrbas, Delibašino selo 67 67, Bosna, Doboj minus 90 minus 90, Lim, Prijepolje 124 124, Drina, Radalj 90 90. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 146, minus 146, Bagrdan 28, 28, a Ljubičevski most minus 292, minus 292 cm. Prognoza vodostaja za 10. jun. Dunav kod Bezdana 220, Sava kod Sremske Mitrovice 200 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,8 stepeni, temperature vazduha maksimalna 27,5, minimalna 14,4, srednja 21, u 7 časova u Bogojevu 18 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 18,4 stepena, vazduha maksimalna 27,8, minimalna 14,3, srednja 21, u 7 časova u Novom Sadu 17,2 stepena. i u Zemunu temperatura vode 18,6 stepeni, vazduha maksimalna 28, minimalna 15,8, srednja 22, u 7 časova u Zemunu 17 stepeni. I na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav do Bogojeva u porastu, nizvodno u stagnaciji i manjem opadanju. Drava u porastu, Tisa u opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u porastu, a Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Government schemes.
11 years spent in dig and ditches, forget your school day dreams. Guarantees and light-filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Ooh. No choice or chance for the future, the rich enjoy the tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they all understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. With everything to lose. Inspiration's empty eyes, sign that they've gone away. Destructive place in dignity, the short, sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone, where 21 dead now lay. A family's lost for a few grand slaves, with everything to lose. With everything to lose. With
na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će popodne drugostepenu konačnu presudu generalu Ratku Mladiću, nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske. Na prvostepenu presudu, kojom je proglašen krivim po 10 od 11 tačaka optužnici i osuđen na doživotnu kaznu zatvora, žalili su se i tužilaštvo i odbrana. Jedni traže osudu po svim tačkama optužnice, a drugi oslobađanje. Ovim povodom u studiju moja koleginica Ida Maričić, ona će nas podsjetiti na neke detalje iz ovog procesa i još dati neke informacije. Ida, izvoli.
Olivera, interesovanje za izricanje drugostepene presude Ratku Mladiću je ogromno i naša televizija, Radio Televizija Srbije i Radio Beograd će u 15 časova i 30 minuta prenositi izricanje presude. Izricanje presude počinje u 15 časova, ali je snimak odložen pola sata, pa će naša javnost imati priliku, rekla sam, da vidi taj snimak u 15.30. Uoči izricanja presude u medijima se oglasio i sin Ratka Mladića Darko, koji očekuje da njegov otac bude pušten na slobodu. U izjavi koju ćemo emitovati, sada pustiti našim slušalcima, Darko Mladić govori o zdravstvenom stanju svoga oca, pa da čujemo.
On se u okviru svojih, da kažem, mogućnosti sada mobilisao koliko je moguće da se pojavi i da bude, da kažem, u najbolje mogućem svetlu tamo. Psihički, kad govorite, on je ovako dobro u smislu, može da razgovara, malo sporije priče i tako dalje, ali on jako brzo izgubi snagu da uopšte funkcioniše, pa mora da odmara i tako dalje. Vidjet ćemo kako će on i njega uticati. On često ima običaj da kaže da kad je najteže, on je najbolji.
I da oglasio se i advokat Ratka Mladića.
Iako se očekivalo da on neće biti u Hagu i u početku je rekao da ne želi da daje izjave, danas se oglasio i advokat Branko Lukić. On očekuje da presuda bude preinačena jer, kako kaže, tužilaštvo nije uspelo da dokaže svoje navode, odnosno optužbe protiv Mladića. Pa da čujemo i tu izjavu.
Da general pre svega uopšte nije kriv. Za Srebrenicu došao nam je general Milovanović koji je rekao da je on bio glavnokomandujući u momentu kad se dešavala operacija Srebrenica, ubistva. General Mladić je bio u Srbiji, nije imao sredstva veze, nije mogao da komanduje. Dakle, čovjek nije rekao neko treći, ja sam kriv, ja sam za to bio zadužen. I on je svedok tužilaštva, nismo ga mi doveli. Ako sud bude želeo drugostepeni da gleda dokaze, general Mladić je slobodan čovjek. Ukoliko bude odlučivala politika, znamo šta nas čeka.
I da hoćemo li da podsjetimo na najvažnije detalje iz ovog postupka koji traje skoro 10 godina.
Olivera, samo pre toga, pre nego što podsjetim naše slušalce na ceo postupak, htela bih da kažem da spomenem i glavnog tužioca, znači optužbu. Serž Bramerc veruje da će Ratko Mladić biti proglašen i to po svim tačkama optužnice. Po svim tačkama optužnice. Inače, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, opšte poznat kao Haški tribunal, u novembru 2017. prvostepeno je osudio Mladića na kaznu doživotnog zatvora zbog, kako piše u presudi, genocida u Srebrenici u leto 1995. godine, progona Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja civila u opsadi Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovne misije Ujedinjenih nacija kao taoce u ratu od 1992. do 1995. godine. Prvostepenom presudom Mladić je proglašen krivim za, kao što sam rekla, 10 od 11 tačaka optužnice, oslobođen je jedino krivi za genocid u opštinama Prijedor, Sanski most, Ključ, Kotor Varoš, Foča i Vlasenica 1992. godine. Prva optužnica protiv Mladića podignuta je u Haškom tribunalu još u novembru 1995. godine. Međutim, optužen je bio u bekstvu i krio se sve do kraja maja 2011. kada su ga u Lazarevu kod Zrenjanina uhapsile vlasti Srbije i izručile Hagu. Suđenje je počelo 2012. i trajalo je 530 dana. Prvostepeno veće kojim je predsjedavao holandski sudija Alfonso Ri osudilo ga je na doživotnu robiju. Optuženi Ratko Mladić nije saslušao izricanje prvostepene presude jer ga je iz sudnice Haškog tribunala udaljio predsjedavajući sudija Ori pošto je ometao čitanje presude. Dakle, očekujemo današnji prenos, početak izricanja konačne presude, pa će naši slušalci to moći da prate na našim talasima, u našim narednim informativnim emisijama, ali i u odloženom prenosu u 15 časova i 30 minuta i na radiju i na televiziji.
Najlepše hvala, bila je moja koleginica Ida Maričić.
Cigarette bowl. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Živite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
Galerija Arte u dva beogradska galerijska prostora predstavlja izložbu svoje bogate kolekcije umetničkih radova koja broji neke od najeminentnijih jugoslovenskih umetnika, ali i umetnika iz Evrope i sveta. Ova galerija inače ima godišnju praksu da priređuje izložbe svoje kolekcije, a sa menadžerom Tijanom Gogić, koja je i organizator postavki, razgovarala je Tanja Živković.
Galerija Arte, evo 14. put umetničkoj publici pruža jednu izvanrednu priliku da zaista uživa u remek-delima najboljih predstavnika moderne i savremene srpske umetnosti. Ja sam sada u galeriji Nandićevom vencu i sa mnom je Tijana Gogić, koja je učestvovala u realizaciji ove izložbe. Tijana, da pođemo od toga šta je sve izloženo u ova dva galerijska prostora, šta ste to ovoga puta izdvojili za publiku?
Htela bih da kažem publici da u dva prostora Arte Galerije na adresama Andrića Venac 12 i Kralja Milana 3 u Beogradu može da vidi dve postavke radova najistaknutijih umetnika koji su stvarali tokom 20. veka u Srbiji i u regionu. U pitanju su imena kao što su Sava Šumanović, Petar Dobrović, Ivan Radović, Bora Stevanović, Milan Konjović, Petar Omčikus, Mića Popović, Leonid Šejka, Vladimir Veličković, ima tu mnogo imena, Radomir Damljanović Zamljan koji je najčešće u svim postavkama radova u Arte Galeriji. Tako da Arte Galerija kao mesto koje se bavi promocijom likovnih umetnosti, valorizacijom odabranih umetničkih praksi, izlaganjem radova iz svoje kolekcije pokazuje najbolje radove koji se mogu naći u privatnim kolekcijama.
Vaša kolekcija se stalno menja, ona raste i svaki put je drugačija. Kako taj proces izgleda i kako dolaze sva ta umetnička dela do vaše kolekcije? Koji je njihov put?
Arte Galerija je veliki prijatelj sa privatnim kolekcionarima. Često i izlaže radove iz privatnih kolekcija, ali i izlaže one radove koje privatni kolekcionari mogu da kupe i time obogate svoje kolekcije. Ono što je kuriozitet ove izložbe, u stvari koja nije samo izložba, nego pošto je Arte Galerija i prodajno mesto, svi ovi radovi do 10. juna, tj. Nakon 10. juna će postati deo nečije privatne kolekcije. Tako da je ovo jedinstvena prilika da posetioci pogledaju izložbu u ovoj postavci, u ovom sastavu, jer će već sutra ti radovi više neće biti javni, nego će biti u nečijem privatnom prostoru.
Da, evo sad ste pomenuli da je izložba prodajna i da je u pitanju jedna online, u stvari, aukcija. Da li se kupuju umetnička dela? Kakva je publika naša, kolekcionari? Da li su u mogućnosti da i dalje u svojim kolekcijama imaju ovakva remek dela?
Dobro pitanje, hvala vam na tome. Aukcija je organizovana takođe po 14. put ove godine. Inače je klasičan format arte aukcije, aukcija u sali. Međutim, s obzirom na okolnosti koje su što aktualne, što trajne, nažalost, u ovom trenutku, format aukcije Arte Galerije je već treći put online. I, kao što sam rekla, kolekcionarstvo je veoma razvijeno i na veoma visokom nivou u Beogradu i Srbiji i srećni smo što te aktuelnosti, nažalost negativne, ne utiču na kolekcionarstvo i mi se i dalje nalazimo sa našim prijateljima i sa posetiocima u galerijama, uživamo u izložbenim postavkama, uživamo u kvalitetnoj umetnosti, u razgovorima, u razmenjivanju utisaka.
Pomenula bih još da je i kuriozitet, još jedan kuriozitet ove izložbe, to su dela Marine Abramović koja se sada nalaze u vašoj kolekciji.
Da, ponosni smo i na to. Marinina dela slikarska su retka. Rana su, radila ih je samo u jednom periodu svoje umetničke karijere i izuzetno su značajna i posebna su po tome što ih ima malo i što ljudi koji ih imaju u svojim kolekcijama ne žele tako lako da ih otuđe. Mi imamo sreću da na ovoj aukciji predstavimo čak tri njena slikarska rada, jedan akvarel i dva ulja na platnu. Pozivam ponovo publiku da dođe i da ih vidi, jer takvi kurioziteti najčešće prvi postanu izbor nekog kolekcionara.
Hvala vam najlepše i mnogo sreće.
Hvala vam.
Želim to, tvoje srce tako, nije.
nisam imao, tražio sam te, a nikad nisam našao.
Bavljenje sportom u savremenom društvu sve češće postaje ekskluziva. Mnogi sportski sadržaji, nažalost, privilegije su onih koji imaju dovoljno novca. Nedavno je pokrenut humanitarni projekat pod nazivom Fabrika pokreta sa idejom da bavljenje sportom učini dostupnim onima koji to sebi ne mogu da priušte. Pokretač je udruženje Elementa, a predsednik Slobodan Jovanović je naš sagovornik. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama i dobar dan.
Ajde da čujemo za početak nešto o samom tom projektu. Šta je njegov sadržaj i ciljevi, kako će biti realizovan?
Pa kao što rekao ste, projekat je humanitarnog karaktera, sportsko-rekreativni centar za socijalno ugrožene. Znači sam naslov, da kažem, kaže da pomognemo ljudima koji nemaju dovoljno sredstava, da mogu i oni da se bave sportom. Mi smo to zamislili da funkcioniše kao socijalno preduzeće, da nema neke zabune, da to malo pojasnimo. taj sportski centar bi funkcionisao uglavnom kao i većina ostalih sportskih centara, s tim što bismo polovinu termina imali besplatnih za ljude koje smo već pomenuli, a polovina termina bi bila komercijalnog tipa i oni bi služili da ceo projekat može da funkcioniše dugoročno, što se kaže da budemo održivi. Tu su školice sporta, obične školice sporta koje su, ajde da kažemo, onako malo više vezane za borilačke veštine. Onda imaćemo i borilačkih veština i mali, onako malu teretanu, da kažem. Tako da to je prva neka ideja, jer voljeli bi da možemo sami sebe praktično da centar sam sebe da održava, da ne bismo stalno da smo u potrazi za nekim financijama i tako dalje. Najlepše bi bilo da možemo sami sebe da izdržavamo.
Kad ste pomenuli socijalno preduzeće, to podrazumeva da i ljudi koji prosto su, hajde da kažem tako, socijalni slučajevi, zapravo imaju tu mogućnost da rade kod vas i da ostvaruju neki prihod.
Jeste, to je jedna od ideja, to da kažem onako u malo širim ciljevima je i zapošljavanje. Više je da oni mogu svoju decu da dovedu, i pošto stvarno sport postoje, kao što ste rekli sami, privilegija i nemaju baš svi uslova. A nama je ideja da i pomognemo i da ljudi koji nemaju sredstava mogu da treniraju kod nas.
Udruženje Element je angažovano na ovom poslu već dosta dugo. Stoji iza portala besplatansport.com.
Tako.
E sad, šta je do sada učinjeno kroz tu vašu aktivnost?
Jeste, mi praktično postojimo, registrovani smo od 2008. godine. Prvi i jedini projekt provodili uz pomoć Ministarstva omladine i sporta bio je 2009. i 10. i to je taj portal koji ste pomenuli, besplatan sport. On je zamišljen kao onako generator vesti gde se šta može od sportova naći besplatno u Srbiji, ali ujedno bio i pokretači smo bili mnogih akcija, aktivnosti besplatnih. Tako da smo za ovih 12-13 godina promovicali skoro 1000 besplatnih aktivnosti. Smo mi sami nekih 500 i procena je onako da je bilo oko 4 do 5 hiljada korisnika koji su dolazili na te sportske.
Jeste vi zadovoljni tim odzivom?
Jesmo, moglo je da bude i bolje. Postoji uvek, znate kako uvek postoje, razmišljaju ljudi, jao, to je besplatno, da li to valja, da li je to dobro. Čim vam neko nešto nudi besplatno, nažalost u današnjem svetu, to izgleda onako sumnjivo. Međutim, moram da kažem da sve što je za krajnje korisnika besplatno, neko se potrudio da to bude tako, znači odvojio je vreme, energiju, novac, termine u sportskoj sali. Tako da moglo je da bude i bolje, ali za sad je tako kako je.
Da li ćete nastaviti ovu aktivnost preko portala kada sada zaživi ovaj projekat Fabrika pokreta, ili selite to sve na ovaj objekt?
Ne, želimo da i taj naš prvobitni besplatan sport zon živi. Nažalost, on je sad malo na čekanju, obzirom da imamo malo drugačije aktivnosti.
Da. Da li ste razmišljali o nekoj saradnji sa školama? Možda bi to bilo dragoceno, imajući u vidu kako te fizičke aktivnosti u školama ne polako zamiru.
Pa jesmo, mi ćemo se svakako oglasiti u školama koje su nama lokacijski blizu, a inače centar je predviđen da bude i oprema se, već uveliko radimo na tome, na renoviranju i adaptiranju. Nalazi se na Banjici, Bulevar Oslobođenja 140. Tako da lokalne škole ćemo svakako kontaktirati, ali to je onako više, da kažem, za ove komercijalne aktivnosti, za besplatne aktivnosti. Tu će se ljudi prijavljivati, sad razmišljamo i mi, da li će biti samo isključivo preko centara za socijalni rad ili će ići preko naše kontakt forme, preko našeg sajta, da ljudi mogu da se prijave i naravno da dostave dokaz da su korisnici te novčane socijalne pomoći.
Imate li neku saradnju sa gradskim i lokalnim institucijama? Možda je to način da prodrete šire u među ljude?
To svakako jeste jedan od načina i možda i najbolji. Lokalno ne za sada, radimo na tome. grad Beograd je svakako i prepoznao ovu našu ideju i oni su nam do sada i najveći pomoćnici. Oni jesu obezbedili taj lokal u kojem pripremamo sportski centar.
Najljepše hvala na ovim informacijama. Pozivamo ljude da se obaveste preko ovih portala o vašim aktivnostima i načinima na koji se može pomoći.
Nama trenutno ide kampanja preko portala donacije.rs i to jeste trenutno najbolji način na koji ljudi mogu da se uključe, da pomognu akciju. Naravno, uvek mogu da doniraju materijal, uslugu, robu ili da pogledaju naše humanitarne aukcije na portalu Limunda. Svuda smo, ko nema mogućnosti, svakako pretpostavljam da može da uradi taj famozni like ili da podeli na društvenim mrežama. Svuda nam je ime isto, Fabrika Pokreta.
I sve je dobrodošlo. Predsednik udruženja Element Slobodan Jovanović bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama veliko.
Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava života, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života. A mene šalju u rat, užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan, i do njega mi je stalo, meni je
9 časa 54 i po minuta u studiju Željko Stefanović sa pregledom sportskih informacija. One su pre svega u znaku reakcija na neverovatan Novakov meč od juče.
Ja sam mislio mogli komutati ja, draga Olja, da se uključimo i pre nekoliko minuta, da lepo smo razmenili mišljenja i slažemo se. Fantastičan meč, kakvo ludo popodne. Zaista je bio fascinantan u prva dva seta Italijan, dakle Đoković imao izuzetnog rivala u liku Italijana Lorenza Musettija, momka za koga će se sigurno još čuti u svetu tenisa, bez obzira što ga danas prozivaju razni od Borisa Bekera i drugih stručnjaka i kažu da nije fair kad je već gubio, da je trebalo da ostane do kraja, ali imam utisak da dečko jednostavno ni više ni mogo ni reket u rukama da drži. Podsjetit ću i obavestiti one koji nisu pratili da je Italijan poveo sa 2-0, a onda jednostavno nije imao ni snage ni moći protiv najboljeg igrača planete. U jednom momentu Đoković je imao seriju od 13-1 u gemovima i kao da se naprosto resrtovao. Čas posla izjednačio, a kod 4-0 u petom setu Wunderkind sa Penina jedva, kako rekao, da je mogao da stoji na nogama i bio je prinuđen da preda već skoro završen meč. U četvrtfinalu će Novak za rivala imati još jednog Italijana, Matea Berrettinija, koji se u ovu fazu takmičenja plasirao bez borbe, pošto se njegov rival Roger Federer povukao sa terena. Duel Đokovića i Berrettinija u Parizu se igra sutra od 11 časova prepodne uz prenos na televizijskom prvom kanalu Naše kuće. Podmlađena ženska reprezentacija Srbije u odbojci, ili još bolje rečeno njen kombinovani tim, od juče ima nove bodove na tabeli posle pobede nad Kinom rezultatom 3-1. Iako sam plasman na tabeli nije primaran u ovom takmičenju, u Ligi nacija valja reći da je Srbija trenutno na 8. mjestu sa 4 pobjede i isto toliko poraza, uz to i 13 osvojenih bodova. Na delu ćemo ih ponovo vidjeti večeras, meč sa selekcijom Belgije igraće se od 19:30. Vaterpolisti Novog Beograda, finalisti u ovogodišnjem šampionatu, za novo prvenstvo spremaju klub Zvezda. Posle dosadašnjeg člana Proreka Dušana Mandića ugovor sa beogradskim superligašem potpisao još jedan reprezentativac, do pre neki dan igrač vice šampiona Evrope Ferencvaroša Nikola Jakšić. I jedan i drugi pridružit će se našoj najboljoj selekciji 14. juna na pripremama za olimpijske igre. A što se tiče Novog Beograda, to nije sve. Upućeni naime kažu da će za njih od jeseni igrati i braća Strahinja i Viktor Rašović, kao i još nekoliko iskusnih igrača koji su velika imena stekli u inostranstvu, ali i u reprezentaciji Srbije. I jedna informacija iz sveta fudbala, i to domaćeg, Nenad Lalatović posle prekida saradnje s Vojvodinom, koju je obezbedio mesto u Europi, ponovo se preselio na Čair. S Radničkim je dok je prvi put vodio Nišlije s klupe također stigao do evropske scene i do vice šampionske pozicije na prvenstvenoj tabeli. Posle dve godine eto vraća se na isto mesto, pa klub bogate tradicije ima sve prilike i uslove da bude ponovo postavljen na noge uz popularnog Laleta, koji će ih voditi u svom prepoznatljivom stilu s klupe i siguran sam sa mnogo žara, a verujemo i dosta uspeha.
Najče hvala, Željko Stefanović. Nove informacije u narednim informativnim emisijama. I ovde je trenutak da odjavimo ekipu koja je realizovala današnje izdanje. Ton majstori su bili Aleksandar Kostić, Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
Ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Money.